Pililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye kuna sango na lokota la Lingala utolola kala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ilamu peboye bolamu na sango ya mukili lelo to studio zoni na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mokolo moko nsima ya maponami maye maamemaki Vital Kamerhe na kiti ya mokambi ya Assemblée Nationale na Kinshasa ba isu Kivu babimisi makanisi mabango.
Tomona ki changement zalaki po ba ye opposition na ba ye majorité ba zalaki kozwa disolo kuna na assemblée ndenge moko discrimination zalaki tena ndenge ya kopesa parole na ba courant politique.
Na ingumba Goma, bakambi baituka, babandi kotia na mosala mobeko mwa ekolo moye mopekisi bapaya to bayi bikolo misusu kosala mombongo ya mikie mikie to mpe na lopoto petit commerce.
Boye, oye aza étranger akoki kosala petit commerce te na République démocratique du Congo.
Bongo na lina kanabiso monga gana sala nini ya lelo toko lobela bo kangemi ya ba depo pharmaceutique biye bizali kubuka mobeko na ekolo Kongo Demokratiki ba mbeba mana bazali ko salema mingi mingi na Kinshasa. Makambo maimaso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse biye bilenge la mipe biko pesama na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Vital Kamerhe aponami uto lobi bo mokambi ya Assemblée Nationale na ekolo Congo Démocratique.
Mokambi ya Union pour la Nation Congolaise pe moko na bakambi baliboki Union Sacrée pour la Nation liye lizali sima na président Félix Tshisekedi pe vice premier ministre pe ministre ya Nkita ya Mbulamatari eye ezali kobima. Vital Kamerhe aponamaki na bakelimibeko kama misato na tuku sambo na libwa kati na kamami nei na mitanu baye bazalaki na maponami ma lubiluleki na suku ya se ya ndako ya bokelimibeko na pale du peuple na Kinshasa na lisikulu ya yesi mana kuponama. Vital Kamerhe apameli bokoti na mboka ya komando eye mekaki kukweisa bokonzi epe elukaki kubomaye na libota ya ye omokolo mwa yenga moliki alaki ete bozangi bokengi na monyele pesika na west obokuzala mama na likambo ya musala akusala asingi na bakelimi beko kumipesa kakate na makambo matali boyukani kati na ye tuka ya Afrika mpe ya bikulu bya molongo kasi komipesa pe lokola na makambo matali bozungi bwa kimya na monile ya mboka. Vital Kamerhe azungi na ebonga ya mokambi ya Assemblée Nationale mibu zumi na mitano sima na kutika yango akambaki yango utu 2006 kino 2009 bato basusu pe ba ponami na mabonga masusu ya mokambi Assemblée Nationale lokola Jacques Njoli ya MLC oyo a komi rapporteur Tomo Pesisango ya ndako eye basi basato pe ba ponami Dominique Munongo bo mo Pesisango Mulandi Chimène Polipoli Lunda bo Kester pe grâce à Neema Mulandi waye.
ONG Justice ya ASBL e sengi bo landelami na bazuzi mpo na bobomi bwa Christian Malanda na balandi baye na balandi baye na bozungi bosambisami na bomeki kukwisa bokonzi ya mokolo mwa yenga moleki na Kinshasa.
Mabongisi maye makoki mabomoto masengi na auditeur general ya mampinga maikolo Congo Democratique kukanga bayi mampinga pe bokingi banso bazalaki na bobomi bato baye na bozangi kosambisa bango. Justice ya ASBL elobi yango na kolanda ba video eye elakisami.
Busambi sami bwa bozongeli ya bakambi basato ya basimba manduki ba fundama na mbeba ba mabomoto na shabunda walungu mpe mwenga bo bandaki lelo na Sud Kivu.
Ezali bongo Frédéric Masudi Alimasi oyo abenga maka koko di koko mabuli alias Bralima pe mbao munyolo oyo abenga maka ndaramanga ndarumanga baibazali kosamba na chambre foraine ya Walungu na Sud Kivu ba fundama kozwa batoto basi na makasi kutia zemi na makasi kusangisa nzoto ya bato ebele na basi epe kuboma pe bikela bisusu ya somo pe ya mabe.
William Ruto mokonzi ya Kenya azali na mobembo awa na ekolo Amerika.
Lelo limpati linene likopesa melaye na Joe Biden mokonzi ya Amerika. Kasi yambona yango William Ruto ayanolaki na Jeune Afrique ete mbamba ezali kutiama na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame pe ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi po ete bandima kosolola. Kasi alimbolaki pe ete likambo ya ba M23 lizali yambo ya bana ekolo Congo Democratique po ata bakonzi ba ekolo Congo Democratique bango moko bazali kondima pe ete ba M23 bazali bongo bana ya mboka. Ezalaki tangu ya likita Africa CEO Forum liye lizalaki kosalama na Kigali.
General Mahamad Idriss Déby alapinda ilelo po na kutikala na mokonzi sima ya elunga na ye na koleka 61% na mapona mimokolo mwa motoba ya sanza ya mitano iliki na Chad.
Milulu miabu vandi sami voye na ebonga misalamaki na Njamena inguma mokonzi ya Chad epai Mahamad Idriss etno a bandisika bokonzi sima na mibu misatu alikisaki na kamba ekolo ii na kukitana na tatawaye Marechal Idriss Déby uyu ya bomamaki na bitumba.
Losako ya suka lo pesa makilelo na president ya Iran Ibrahim Raisi uyu akufaki mokolo mwayenga muleki na bukwi ya pakapaka na ye ya bayi mbula matari baike.
Bituluku bia bato ba sangana kilelo na makad na norest ya mboka Iran na midulu mia matanga mis salamaki mikolo mitano sima na liwali ya ye ezali bo suki sami ya mikolo misato ya matanga maima salamaki kulanda bokoko botiama uto mwa mikolo mokonzi ya mwa ntango ya chamine sika Mohamed Mokber na mibutu kumutuba na mwambe ya zalakipe wana pe akulingi na maponami ma mokonzi ya mboka masengili kusalima o mokolo mwa tuku mibali na mwambe ya sanja ya mutuba ikuya.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mokolo moko nsima ya mapona minima ye mamemaki Vital Kamerhe na kiti ya mokambi ya Assemblée Nationale na Kinshasa ba Sud Kivu babimisi makanisi mabango mingi mingi ba sepeli ba kanisi akubongola mokano bien makambo mingi na ekolo Congo Democratique baike basusu bazali ko kanisa akuyoka na te na moyangeli wa ekolo mpona makambo ya kubongola buku likundi ya mboka kasi basusu balobi eloko mokote. Jeremy Kuyima azwaki maloba mabaike
na maloba tozwaki epai ya baike bavandi ya Uvira Bukavu mpeka mituga tokutaki eteni ya yambo ezali na baye bazali na esengo mpe elika mingi mpona bokonzi ya sika ya mwana mboka Vital Kamerhe mpe batombelie misala milamu toyo kabango
ebolo oyo azalaki president ya Assemblée Nationale tomonaki mwa changement ezalaki po baye opposition na baye majorité bazalaki kozwa lisolo kuna na Assemblée ndenge moko discrimination ezalaki te na ndenge ndenge ya kopesa parole na ba courant politique etoliki ke na sens na ye mwa demokrasi wana mwa shock d'idée wana ekomona na assemblée nationale.
Mokonzi Kamere aza na experience na politique, aza pe na négociation na médiation oyo akokio tia en marche pona kwapeze ba tension na assemblée nationale, aza pe na charisme na habilité oratoire oyo ekoki kosalisa ye pona kosangisa na kokonvaincre na parlement.
Aluka na nzela ya assemblée nationale kopesa makoki na baima pinga po ekeba kosisa bitumbanye ya este ya Congo.
Eteni ya mibale ezali ya bae bazali kolobela Vital Kamerhe azali eloko moko na moyangeli ya ekolo Félix Tshisekedi, na yango akoki kosala eloko moko te ya malonga pe basengi ye amekate kopesa lisungi na misala miako bongola buku likonzi ya mboka. Toyoka bango
Kamerhe egal Tshisekedi, Tshisekedi egal Kamerhe. Alors bango moko baibani bazo plasana na baje omoni na pei mobimba epai tozolo ba demokrasi ezali po baka frange moko eyokani te wana imeni ngambo esali ke ba election esale mate. Toza na experience ya Kamerhe tomona ye na epoka Kabila tango azala 2 ans tribalisme en outrance okokanisake bato mosusu batangaka te
kochange nango eloko te bango nyonso bakomi koyiba kaka kambongo bakoma bamvwama yango eza kotinda lelo Kongo ezokende susu te ata Vital Kamerhe aleki akosala na ye eloko te eza kaka koleka po yepe azwa nzela lisusu akozwa misolo misusu na libenga ya leta pamba te yango nde ekomi mikolo ya yambo bango nyonso bakoya kobimaka na mboko oyo batiki Kongo yango polele.
Eteni ya misato ezali ya baye bazali kozela misala mimonana mpo bakoka koloba ndenge nini akomema makambo na sima. Toyoka bango mpe
mpona
yango biso tokoloba eloko moko te tikali totala ye na
miso
na suka tosimba ete Vital Kamerhe alekaki na maponami nkama misato na ntuku sambo na moko ntanga maponami masale maki na ndako ya bakeli mibeko ya ekolo Congo Democratique mokolo mwantuku mibale na mibale ya eye ya mitano mpe azalaki na mbanda te mpo na ebonga. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima.
Na Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kitangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ingumba Goma ba kambi ba ituka ba bandi kotia na mosala mobeko mwa ekolo moye mopekisi ba paya to bayi bikolo misusu kosala mombongo ya mikie to mpe na lopoto petit commerce mokano mona mozwami po na boyesi makasi bokingi na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu bulaina yango na fiston ise mwami.
Nyangoma mukonje tuka Nord Kivu bakonzi balengi sibokingi mpe peksi baby kolo bya papaya lokula Rwanda pe bisika bisusu kosala musala ya mombongo ya mike to pe petit commerce nzokande mukano muna mozalaka na buku ya mibiko kasi molengi sami lokula Baltazar Luendo chef de division ya mambi matali misala ya mombongo au na mairie ya Ngumba Goma azali kotatula to moyoka
beko erobini boye oyaza étranger akoki kosala petit commerce te na République démocratique du Congo soja kojiko sala yango na republique ugandese huu sambo yango ana toebite me awa na republique démocratique du Congo epekisami petit commerce eza ya ba oyo baza na eloko muke baza na capital oya muke
bana mboka
kaka sikoyo oba étranger esengeli bazala na capital oeza ya mulai oba masta ya ba Tanzania soji ba ugande soji ba Rwanda epekisami baya awa ku
koteka ba mapapa ya 1 dollar, 500 francs, bako identifié en tant que étranger parce que dengami identification nationale. Quelle nationalité? Rwandaise, ougandaise, congolaise. Oui, ben sécurité koko zala parce que mutoye na lipapa ya 2000 francs. Congolais pe azo teka lipapa na 2000 francs. Burundais ateki yango na 2000 francs. Maintenant la différence wana peut-être aye na babiloko mususu tokoki koyeba te esengeli bazala beaucoup vérifié kopekisa bango kosala petit commerce basala yango na gros tozala misonga soki tomoni ba étranger bazosala biloko ba congolais bazosala tosala mwa curiosité toyeba ndenge nini azosala yango est-ce qu'aza infiltré te est-ce que za commerce ou petit commerce nde etindi ye azala awa ou eza biloko msusu
na basali mombongo ya miki awa ningumba mokonje tuka Nord Kivu mokano mona mozali penza ya motu ya pamba te bayeba utela kamboka ya bapaya bafuna maka mingi mingi kobuka mibeko mya ekolo atako bazali kosala mosala moye mopesama ndingisa kaka na bayimboka tozoki maluba mabaike kati na bango mabasali mimbongo awa
tosepeli na decision ya maire de la ville ba etranger bakosala mosala na biso te ba petit commerçant iso nde ifo tosala kasi ba etranger te ba rwande to mana bango awa bawasala nini batikela biso ba petit commerçant awa tosepeli penza na decision ya maire
Pona decision ana ya maire de la ville azwi komana sepeli nango makati omoni ba etranger ba bandagolia biso ba cop bazwi na ba article na bango bango moko bateki na ba magasin en même temps bazote kapé na ba petit commerce du coup ezo pénalisé biso ba bomatracien de ba kolomboka ezo vraiment pénalisé biso omona soki biso pe tu bandiri ba activité wana etikala pona biso bana mboka ezala bien makasi pou biso pe foto zo kanenga olesa ba famille na biso
kulanda maloba mabakonzi ba ingumba goma baibautaka mboka bapaya bakoki kosala misala ya mombongo ya minene kasi ya mike ezalika kapona bayimboka ekolo kongo demokratiki bapaya baye bakotosa mukana mona te bakokanga mampe misala ya sembo mikulandela bango elobi bakonzi bana wita ingumba goma fiston isimwami pona olaka l'Amerika.
Bato Domingi Fiston ise mwami bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye nalina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokolobela bokangani ya badepo pharmaceutique biye bizali kobuka mobeko na ekolo Congo Demokratiki eba mbeba mana mizali koselema mingi mingi na Kinshasa na engomba Kinshasa tolanda lisolo ya Fatuma Kalala.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sopcho za yoka boye, esingili yomo na biso munganga.
Suzana ba, entreprise yo, esale magi, na nima minister asante, lopo la oto, eko mwole de rekomandasyon farmase, asik la korem. Ya onde, ezwa ki, Jessica, il y a des pèmes qui sont en direction des pharmacies et des médicaments. Par contre, il y a des gens qui sont en train de se faire des dépôts pharmaceutiques. Dans le langage, il y a des dépôts EVG. Donc, il y a des entrepôts de vente en gros. Il y a des plus de 11 ou 13 dépôts et Kangamaki. Nandenge bazala ki koto sa mide kote na oyo akore azwa ki euta e kokangama.
Mokano ya kokanga ba depo farmaceutique wana ezwa maki mokolo nini?
Bon, kokanga ba depo farmaceutique wana ezwa maki oyo tezo kokende poso deja isiele ki. Sa semene okuna oyo ki koleka. E bazwa ki mokano ya kokanga ba depo wana. Jama ki yo pa ya direktèr jeneral a zan mounpozi a korep ou e dali e ou teyite kon olè ki rekomandasyon pa. Ya zan ki mounpan nan fokanga pa de pou anan.
Ye bise biso siko ndeko Gaston, yo zali moko ya ba farmasyen na kati ya minister ya sante na République démocratique du Congo. Po nanini bazwi mokano ya kokanga ba depo pharmaceutique wana. Ba buki mibe kokote nini?
Oui, na mboka kana siso awa oyo mibeko ezali kokamba kokabola kishi kati na mboka elobi ete kishi soki outi okoki kouta libanda mpe mosusu basala yango sur place awa bandenge ba investi local po euti libanda eutaka pasi ya importation ntango euti libanda eye awa ezali na ba depo pharmaceutique oyo batekaka bakisi yango oyo euti libanda bango bakotekela basite mekasi bakotekela bapharma pharmacie oyo ye nde akotekela bamalade nyonso oyo netiko tobengi na ipalasi tobengi yango trastabilité ezali koloba nini ezali koyeba eloko songolo kiki songolo euti esika tel ezokende na esika tel moto asombaki yango motu tel en cas de problème bakoki koremonte bango sikoyo baetaki bango bino bozwaki lisence ya kosomba kisi libanda koya koteka bokotekela kaka bapasa kasi badepo wana ekomaki kotekela baninga na bango badepo donc bagrossiste bazosomba epa bagrossiste yango babengaki commerce triangulaire akorinte abengisaka bango avandisi bango ayebisi bango nalingi lisusu commerce wana i esengeli baoyo bazali kosala importation esengeli kopesa biso preuve ke bozali kosala importation me baoyo bazali kotekela directement baningaka bango badepo wana tolingi yango te po wana ezali kotosa mibeko te bande lolenge wana mpe bakisi ya mabe ekotaka ntango bozali koyeba te euti wapi okokosa mpe kisi ya mabe alors yango wana soko bapesaki bango ngonga moko pour ke batosa mibeko kasi badepo wana na ngonga bapesaki bango nyonso batosi mibeko te nde yango wana mokonzi oyo ya korepo azali autorité kongo ya reglementation pharmaceutique azali mokano ya kokanga badepo wana de manière temporaire ti ntango bango bakozonga bakotosa mibeko
ndeko Gaston estce que tokoyeba badepo yango ezali soko ozali na bakombo ya badepo oyo na ngonga oyo bazali ya kokangama estce que oza na liste ya badepo wana
bon liste comme tel nazali na yango te mais badepo yango ezali ebele omoni badepo oyo efandi na nini na aveni oyo biso tobengi aveni bakongo ezali aveni oyo esika badepo ebele efandi mais liste pour le moment naza na yango te mais eza na yango publike ezalaki deja publie bamikano wana ezali na toile ezali ebele mpona kotanga bango bakombo moko moko te mais ezali plus eza au moins 13 depo 11 à 13 si je bonne mémoire oyo ekanga baki oyo lelo oyo soko okei okoye kokuta baporte nango eza ya kokangama eza ya kokangama mpo batosi mibeko te me naza na liste te bakombo eza nango ebele me naza na liste wana te
ndeko Gaston ndenge olobi ke bakangi badepo mais est ce que baproduit eza na kati ndenge nini bokoyeba soki bokangi baporte ya badepo wana me bakisio eza na kati ekoki kobima na nzela ya nsima est ce que bozali na suivi
baoyo basalaka kuna na acorex baoyo bazali mpona kokanga badepo ntango bakangi yango eza na eloko babengaka osele bakendaka batie bakadena na bango batie papie moko oyo soki olingi kokata papie wana ekolakisa ke ofongolaki depo na yo alors ke bapekisi ofungola na nsima baporte nyonso ekoki koaccede na depo wana batiaka yango baselaka yango batiaka yango babengi na salati kotele alors nabandi te ke bato wana bakozwa mokano wana kokulungula papie wana ya kobuka bakadena oyo bato ya korepe basili kotia na za tite wana eza lokola famille lukeli lisusu baprobleme je pense ke oyo bango bazali kotala pour le moment ezali ya kotala ndenge nini bazongela koteka na kolandaka mibeko oyo bango côté de la où il y a correct à la discipline. Je pense pas que dans le travail de la mémoire.
Kasi bongo likambo litali bakisi oyo toyebi na Kinshasa mingi mingi na bazando monaka bato batandi bakisi na se bamsusu bazali kotekisa bakisi na maboko alors keza na bakisi mususu esengeli ezala konserve mususu esengeli ezala alabri ya moyi to ezala alabri ya malili est-ce que na ministère ya santé elandelaka pe likambo litali exposition bien vente illicite ou bien andenge ya mabe bakisi.
Bon, na le lengo yo le biwana bakisi mususu tomona kabatandi na matele mususu ati na wola kati ya sak na ye azali koteka tobenga ba maboko pa nyonso wana ezali kobebisa depu ya distribution ya kisi mpona kokombate yango akore awa nazali koloba na kombo ya foreste me nazali koloba na ndenge nazali pharmacien nazali korefléchir mpe kotala ndenge masango ezali kolekela babandi liboso ya kanga esika oyo bango bazwaka kisi wana ntango moto azali kokotisa kisi na depo kisi wana tozali koyeba origine na yango te ezali kotekama na bagrossiste par le fait que ba bandi d'abord kokanga ba dépôt oyo ekoki kosala desordre ndenge wana et que eko réduire déjà ndenge baloba bokobenga na bango lelo bobengani bango lobby mais faut koluka po kata source ya provisionnement na bango alors entre autres eza ba source oyo bango bazali komona eza mabe babandi d'abord kokanga ba dépôt oyo source na bango ya kishi ezali koyebana te eke ya mibale na bandi na gouvernement disila ekozwama ekotiama na sala na oyo deja aza wana ministre ya sante azali kobunda me biloko wana ekomaka mingi force publique ne ifo aplike parce que soki bato bazali koteka na balabala ekozala te ni ya correct ni ministre ya sante moto aokende kokanga po ye aza polise te babandi wana la polise ekosala mosala yango na baforce nyonso oyo ekoki koimpose aseke kongole amela kisi ya malamu akende kosomba yango na pharmaci oyo eyebani oyo eza na mikanda oyo autorisation d'ouverture azwi na ministre ya sante mpe ntango azwi autorisation na ministere ya sante ye azali kokende kosomba kisi na ye na depo oyo mpe eyebani oyo aza na mikanda depo oyo mpe bakisi oyo asombaki libanda to na baindustrie lokale eyebani bainspecteur baleki bamoni yo kisi oyo asombaki yango esika songolo to bakala soki eloko moko ya mabe ebimi bayebi nani akozala responsable kasi na minite oyo lokola bazali kosala babandeli wana mosala oyo tobengi assainissement na secteur pharmaceutique tobandi ke mikolo ezali koya tokovivre eloko mosusu na mboka.
Merci beaucoup pharmacien Gaston Delo. Okoki korapele baye balandaka biso a na kati ya monganga nasala nini ozali nani?
Ngai nazali moko ya bapharmacien ya Congo ya République démocratique du Congo na silisi kelasi na ngai na université de Kinshasa tozali awa mpona kosendela na oyo etali bopeto na oyo etali kisi bopeto pe koluka kosomba kisi na esika esengeli kopesa pe malade kisi oyo ya malonga alors biso tozali na kati membre moko na kati ya ordre de pharmacien nazali na numero ya repris na niveau ya ordre de pharmacien don nazali pharmacien ya Congo awa na intervenir te comme agent ya correct esika na salaka mais awa na intervenir comme pharmacien oyo ya Congo na ngai nabakisa boye mikano oyo autorité congolaise ya réglementation pharmaceutique azwi mpona koasenir secteur pharmaceutique eza kaka mpona kokanga badepo te awuti mpe koretire na marché bakisi mosusu oyo ya mabe 4 molecules boye awuti koretire na marché oyo azwi mokano kisi wana ekoki kotekama lisusu te na kati ya marché wana peut-être kosala objet ya emission mosusu naza tone.
pharmacien Gaston ya ikolo Congo Démocratique utolo la kala America bokoki kolanda bolayi ya lisolo iye na vewa.lingala.com yangonde isukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Audrius Regis bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewa.lingala.com to na ba réseaux sociaux vewa lingala lokola Facebook, Instagram, PX, Boutique à la Malamo, Ndeto Koutani Lissoussima, Ezala Kibongo, Antoine, Roger, Bolamba, P. Eddy, Isango, Woutololaka, la America Awana, Washington DC, Oboto, Omabota Mabino.